täältä on vaikea nähdä teitä. Arvoisa vararehtori, arvoisat kollegat, arvoisa yleisö. Otsikkoni on hieman vaihtunut. Jatkoin sitä, kotimainen kirjallisuus ja yhteiskunta, kuka lohduttaisi maailmaa. Tove Janssonin klassikkoteoksessa Vem ska trösta knyttet ja sen suomenkielisessä käännöksessä Kuka lohduttaisi nyytiä, surullinen, pelokas ja yksinäinen nyyti päättää lähteä kotoaan pelottavaan maailmaan etsiäkseen yksinäisyyteensä lohtua. Voittamalla pelkonsa ja lähtemällä nyyti löytääkin pelottavan sijaan ihmeellisen maailman, meren ja näkinkengät. Maailma merineen ei kuitenkaan tunnu miltään, sillä nyyti on edelleen yksin, eikä kukaan lohduta häntä. Kuka lohduttaisi nyytiä? Tarinan edetessä nyyti löytää pullopostia ja saa löytönsä myötä syntyvien seikkailujen jälkeen toverikseen yksinäisen ja itseäänkin pelokkaamman tuitun. Teos päättyy, kun nyyti ja tuittu molemmat näkevät yhdessä koko maailman ihanuuden. Unohda jo mennyt kamaluus, on edessämme kaikki kauneus ja ihanuus. On meri, jota nähnyt en mä milloinkaan, ja kauniit näkinkengät, joita poimitaan. Nyyti saa lopulta lohdun lohduttamalla toista vertaistaan, jonka kanssa koko maailma avautuu silmien eteen. Ystävyys ja onni eivät silti löydy ilman vastoinkäymisiä. Kohdatessaan tuitun ensimmäistä kertaa nyyti ei heti löydä toveruuden onnea, vaan tuitun edessä hänen jalkojaan heikottaa, hän mykistyy ja hän lähtee pois. Toisen kohtaaminen on vaikeaa. Mikä avuksi, jotta toisen kohtaaminen helpottuisi? Nyyti tuumaa itsekseen, että kirje voisi tämän kaiken selvittää, mutta ei silti kykene itse kirjoittamaan. Hän tahtoisi kirjoittaa tuitulle ympäröivästä maailmasta ja omasta suhteestaan siihen, mutta kirjoittaminen, itsestä ja maailmasta kertominen, ei ole helppoa. Paitsi toisen kohtaaminen, myös kirjoittaminen ja kertominen ovat siis kovin vaikeita tehtäviä. Kun nyyti ei pysty kirjoittamaan, teoksessa on ajauduttu aivan ilmeiseen kriisiin. Tarina ei etene. Tässä teoksen tarinan kannalta ratkaisevassa kriisissä kertoja ottaa tilanteen kuitenkin haltuunsa. Sen sijaan, että kertoja tyytyisi kuvailemaan nyytin vaikeuksia toisen kohtaamisessa tai kertoisi tämän kyvyttömyydestä tehdä asialle jotakin, hän pyytääkin apuun lukijaa. Jos tahdot lukijani heitä lohduttaa, kirjoita nyytin puolesta, niin tuittu kirjeen saa. Tässä vaiheessa, teoksen ollessa jo melkein lopussa, kertoja voi luottaa siihen, että lukija pysyy hänen matkassaan ja tekee sen, mitä häneltä pyydetään. Ja niin tuittu saa kuin saakin kirjeensä. Tämä tapahtuu kuvannollisesti lukijan avulla. Lukijan ansiosta nyyti ja tuittu elävät yhdessä elämänsä loppuun asti, tutustellen toisiinsa ja heitä ympäröivään maailmaan. Ja tämä maailma on heille hyvä. Janssonin Kuka lohduttaisi nyytiä on julkaistu alun perin vuonna 1960. Tuolloin maailma todellakin näytti paremmalta kuin aikoihin. Toisesta maailmansodasta oli ehtinyt kulua riittävän pitkä aika. Sen tuottamat painajaiset eivät olleet enää yhteiskuntaa, eivätkä sen toimijoita henkisesti, eivätkä fyysisesti yhtä lamauttavia tai rampauttavia tekijöitä kuin vielä vuosina 1945 ja 1946, jolloin Jansson julkaisi teoksensa Små trollen och den stora översvämningen ja Kometjakten. Suuresta tuhotulvasta sekä maata lähestyvästä tuhoisasta pyrstötähdestä kertovissa tarinoissa sota on vielä vertauskuvallisesti läsnä maailmaa ja yhteiskuntaa vaanivana varjona. Mutta Nyytin ja Tuitun tarinassa tämä pelottava, vaaniva ulkopuolinen, epäinhimillinen ja maailmallinen uhka on kadonnut ja tilalle on tullut ennemminkin inhimillinen ja psykologinen, ihmisen sisäinen, toisen ihmisen kohtaamisen pelko. Tuossa ajassa, uuden vuosikymmenen taitteessa ja vuodessa 1960, oli suuren lupauksen tuntua. Suomessa vielä elinvoimainen ja kaikkivoipa koko kansan presidentti Urho Kekkonen täytti pyöreät 60 vuotta. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa demokraattisen puolueen ehdokas John F. Kennedy voitti republikaanien ehdokkaan Richard Nixonin. Afrikassa useat Euroopan jo iäisyyksiä kolonisoimat siirtomaat itsenäistyivät ja ensimmäinen kaupallinen ehkäisypilleri tuli naisten saataville. Kulttuuriradikalismikin oli jo ovella. Tuossa ajassa oli hyvä julkaista Kuka lohduttaisi Nyytiä -teoksen tapainen kirja. Mutta kuinka sitten kävikään? Mitä sitten, kun maailmassa ei olekaan enää hyvä? Maailmassa, jossa on sotia, nälkää, köyhyyttä ja kuolemaa, rasismia ja muukalaisvihaa, homofobiaa ja naisvihaa, hyökyaaltoja, kriisejä ja konflikteja, taloudellista epävakautta, epärehellistä oman edun tavoittelua, itsemurhapommeja ja joukkosurmia, rikoksia ja väkivaltaa, raiskauksia, insestiä, pedofiliaa, hyväksikäyttöä, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Kuka lohduttaisi tätä maailmaa? Professori Rosie Braidottin mukaan filosofia, taide ja tiede voivat lohduttaa maailmaa. Filosofian, taiteen ja tieteen tehtävänä on vastata kysymykseen siitä, miten ajatella, jolloin ajattelu toimii myös eettisen toiminnan perustana. Tämä ei Braidottin mielestä vain lohduta, vaan voi myös pelastaa maailman. Kuten palestinalainen kirjallisuuden tutkija Edward Said Matti Savolaisen suomentamana sanoisi, se on myös ajattelevan ihmisen vastuu. Etiikkaa voidaankin pitää muutostavoitteellisen poliittisuuden maailman pelastamisen perustana. Eettisinä filosofiasta, taiteesta ja tieteestä sivistyneinä subjekteina, ajattelevina ihmisinä, suoranainen velvollisuutemme on vaikuttaa maailmaan ja pelastaa se, ja taide, nyt tarkastelussa olevassa tapauksessa kirjallisuus, voi tarjota siihen sekä mahdollisuuksia että välineitä. Valtateoriastaan ja seksuaalisuuden historiastaan tuttu ranskalaisfilosofi Michel Foucault on esittänyt ajatuksen taiteen suoranaisesta vallankumouksellisuudesta. Sen tarjoamasta mahdollisuudesta kyseenalaistaa vallitsevia ajatusjärjestelmiä ja sen kyvystä työstää ajattelumme rajoja. Tällöin taide on niin kiinni yhteiskunnassa ja maailmassa kuin mahdollista. Kun kuljetamme Braidottin ja Saidin tapaan taiteen rinnalla myös tiedettä, sekä taiteen että tieteen yhteiskunnallinen merkitys on sinetöity. Kirjallisuudella ja sen tutkimuksella on useita eri tehtäviä, mutta pidän niistä merkittävimpänä eettisten ja poliittisten, kriittisten kannanottojen tekoa ympäröivästä yhteiskunnasta sekä sen tilasta. Tällöin kirjallisuudessa ja sen tutkimuksessa otetaan ensinnäkin huomioon niiden kontekstit, toisin sanoen ne materiaaliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa kirjallisuutta ja tutkimusta tehdään ja jotka kehystävät niitä. Tämä tarkoittaa myös yhteiskunnan poliittisia ja taloudellisia konteksteja. Toiseksi kirjallisuudessa ja sen tutkimuksessa käsitellään tällöin sellaisia yhteiskunnallisia tai maailmallisia aiheita kuin identiteetti, sukupuoli, seksuaalisuus, rotu, etnisyys, kansallisuus ja luokka, jotka risteävät keskenään ja ovat kytkeytyneet myös poliittisiin ja taloudellisiin konteksteihin. Sekä nämä aiheet että kontekstit puolestaan kiinnittyvät tiiviisti kysymyksiin vallasta, hyväksikäytöstä ja paikoin jopa väkivallasta. Identiteetteihin sitoutuneet erot ja erilaisuus taas tekevät näkyväksi myös toiseuden sekä sen kohtaamisen ongelmat. Nekään eivät ole vain yksilöiden välisiä, vaan koko yhteiskuntaa koskettavia kysymyksiä. Vierailin tämän kevään alussa Suomen Akatemian järjestämässä Ihminen ja kosmos-keskustelutilaisuudessa Kuhmossa. Puhuin siellä nykykulttuurin seksuaalisoitumisesta, pornoistumisesta, kaupallistumisesta ja väkivaltaistumisesta. Kerroin yleisölle muun muassa siitä, miten seksuaalisuuden kaupallistuminen ja väkivaltaistuminen nykykulttuurissa ja mediassa kertoo koko yhteiskuntaa läpäisevästä väkivaltaistumisesta, joka näkyy niin nais- kuin homo- ja maahanmuuttajavihamielisten puheiden lisääntymisenä sekä esimerkiksi suomalaiseen koulumaailmaan levinneenä traagisena väkivaltaisuutena ja sen uhkana. Luentoni jälkeen eräs professori, jo emeritus, kommentoi esitykseni olleen viileän analyyttinen tutkijapuheenvuoro. Ja hän penäsi aivan aiheesta, mitä asialle pitäisi ja voisi tehdä. Vai pitääkö vain istua ja katsella vierestä, kun yhteiskunta muuttuu? Tarjosin ratkaisuksi kirjallisuuden ja lukemisen eettistä voimaa. Professori kuitenkin totesi uskoni kirjallisuuden muutosvoimaan olevan naivi. Naivi, se oli hänen mielestään siksi, etteivät kirjallisuutta lue ne, joiden pitäisi lukea. Näin varmasti on, mutta jostain on lähdettävä, sillä emme todellakaan voi vain istua ja katsella vierestä, kun maailma muuttuu. Varsinkaan, kun se ei aina muutu kohti parempaa. Vaikka ne, joiden pitäisi, eivät välttämättä lue, siitä huolimatta moni muu lukee. Ja tämän lukijoiden yhteisön eettisen ja poliittisen vastuun perään tässä nyt huudan. Vastuunamme on, Saidin sanoin, kyseenalaistaa isänmaallisen nationalismin, korporaatioajattelun sekä luokkaan, rotuun ja sukupuoleen kytkeytyvät etuoikeudet. Tähän työhön saamme apua kirjallisuudelta. Ajatellaanpa vaikka kotimaisia nykykirjailijoita. Kari Hotakaista, Katja Kettua, Rosa Liksomia, Riikka Pulkkista, Hannu Raittilaa, Lars Syndeä, Sofi Oksasta ja monia, monia muita. Heidän kaikkien teokset pohtivat paitsi toisen kohtaamisen vaikeutta, myös juuri näitä Saidin peräänkuuluttamia sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, kansallisuuteen ja yhteiskuntaluokkiin liittyviä vaikeita kysymyksiä, kukin teoksissaan johonkin tiettyyn aikaan ja paikkaan kiinnittyneenä. Jos lukija lähtee näiden teosten matkaan ja pysyy niiden matkassa, teokset tarjoavat Saidin ja Foucaultin hengessä vallankumousta, mahdollisuuksia kyseenalaistaa stereotyypein ja kategorioin valjastettuihin määreisiin ja käsitteisiin sekä konteksteihin yhdistettyjä vallitsevia ajatusjärjestelmiä. Ne tarjoavat siis tapoja työstää ajattelumme rajoja, eli juuri sitä, mitä Braidotti pitää maailman pelastamisen ehtona. Vastauksia ja välineitä siihen, miten ajatella. Meidän velvollisuutemme lukijoina on vain opetella ajattelemaan, ja sen me voimme tehdä lukemalla sekä välittämällä lukemaamme tekstien tarjoamaa vallankumousta eteenpäin. Tällöin lukija itse on vastaus siihen, kuka lohduttaisi tämänhetkistä maailmaa. Eeva Vain, toisaalta nimeltään Pirkko Saisio, aloittaa teoksensa Puoli maailman nainen. Ajattelen maailmaa. Se on siis olemassa.